Qalampirdanga gapiramiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin portlatib yuborilgan marhuma jurnalist va jamoat arbobi Darya Duginani jasorat ordeni bilan taqdirladi. Bu haqda Kreml matbuot xizmati xabar berdi. Kasbiy burchini bajarishda ko'rsatgan jasorati va fidoiligi uchun jasorat ordeni bilan Sargrad Media nodavlat aksiyadorlik jamiyatining Moskvadagi muxbiri Darya Aleksandrovna Dugin mukofotlansin, deyiladi prezident farmoni matnida. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 20 avgust kuni rus faylasufi va siyosatchisi Aleksandr Duginning qizi Daryo Dugina Toyota Land Cruiser avtomobiliga o'rnatilgan qo'lbola portlovchi uskuna portlashi oqibatida vafot etgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.